kādu cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Valsts vīru neizlēmība un ilūzijas. Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
Lai dzīvo darba tautas draugs un ģeniālais vadonis biedrs Staļins.
Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunu virkni, kas veltīta Otrā pasaules kara notikumiem, un šoreiz par kara darbību Latvijas teritorijā un par latviešu militāro formējumu darbību 1944. Gada vasaras otrajā pusē. Mans sarunbiedrs studijā – vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien!
Labdien!
Mēs jau pieskārāmies šiem notikumiem sarunā, kas samērā nesen bija veltīta sarkanās armijas uzbrukuma operācijai Bagrations, kas citas starpā noved arī pie Latvijas teritorijas daļas nonākšanas sarkanās armijas kontrolē 44. Gada vasarā. Varbūt īsi atgādināsim par Vācu padomju frontes stāvokli 44. Gada jūlijā tieši šeit Latvijas teritorijā.
Vācu Padomju Savienības sarkanās armijas frontes līnija noteica operāciju Bagrations, respektīvi Vācu armija grupas centrs sagrāve Baltkrievijas teritorijā Minskas apkārtnē. Un izveidojās tā saucamais Baltijas caurums, un tie nosaukumi dažādi. Pēc būtības tas nozīmēja, ka sarkanās armijas pirmā Baltijas fronta, kuru komandē armijas ģenerālis Bagramjans, iego brīvu telpu, 50 līdz gandrīz dažās brīžos un vietās 100 km platumā, kur nebija vispār nekāds Vācu bruņoto spēku vienību. Pēc armiju grupas centras sagrāva vācieši druģēni mēģināja uzbūvēt frontes līniju no jaunu. Tas tika panākts pārsviežot karaspēku vienības gan no Rumānijas, gan no Polijas austrumdaļas, Polijas padomju savienības pierobežas, gan arī no Norvēģijas, gan arī no citām Vācu okupētajām teritorijām, lai šo frontes līniju uzbūvētu pilnīgi no jauna. Tas arī izdevās, tomēr galvenais, šis Baltijas caurums, ļāva pirmai Baltijas frontei, tās sastāvā arī bija ļoti spējīga 5. Gvardes tanku armija, kura bija sākusi savus kaujas ceļus 43. Gada vasarā pie Kurskas, komandēja viņa Rotmistrovs, diezgan slavens ģenerāls, un šīs vienības sāka uzbrukumu cauri Lietuvas ziemeļdaļai virzienā uz Rīgas jūras līci ar mērķi nogriezt armiju grupas centrs komunikācijas ar vispārējo Vācijas teritoriju. Latvijas teritorijā izveidojas divi tādi lieli kaujas darbības rajoni. Pirmais ir Zemgale, kur galveniem smagpunktiem pie Jelgavas, Bauskas un salīdzinoši īsti brīdi arī Rīgas jūras līča piekrastē pie Klapkalnciema, Slokas un arī pie Tukuma. Un otrs tāds liels rajons pie Latvijas austrumu pierobežu Latgale, Daugavpils, Ludza un nedaudz arī Latvijas ziemeļa daļa Alūksnes apkārtnē, kur kaujas darbība sākās jūlija beigās. Pirmās vienības, kas sasniedza Latvijas teritoriju, vienmēr tiek runāts, ir 18. jūlijas, kas bija otrās Baltijas frontes sektorā, Šķaunas rajonā. Un jūlijas sākumā jau tur tā ļoti grūti pateikt, kuri tā pirmā diena ir pirmās Baltijas frontes kaujas darbība uz dienvidiem no Daugavpils, kur notiek mēģinājumi ieņemt Daugavpilu un nodrošināt šo uzbrukumu caur Sēliju, Zemgali virzienā uz Rīgas jūras līdzi. Šajā gadījumā tieši būtu jādala divās daļās šī kaujas darbība Latvijas teritorija un vispār armiju grupas ziemeļa rajonā ir kaujas Zemgalē, jūlija beigās, augusta sākumā, pēc tam, kuras turpinājās līdz augusta beigām, tāda pirmā Baltijas frontes sektorā, un pēc tam mēs varētu apskatīt kaujas darbību, kas notika jūlija beigās Latgalē un Vidzemes augstienē pie Madonas un Ērgļiem.
Par šīm kaujām Zemgalē, ja jūs sakāt, ka tur faktiski nekādu nopietnu Vācu armijas aizsardzības spēku tajā brīdī nav, kādas vienības tomēr aizstāv Bausku, Jelgavu?
Jūlija beigās, augusta sākumā vienības, kas tur atradās, bija pilnīga improvizācija. Lielākā karaspēka vienība, kas atradās Zemgalē, bija Latviešu leģiona 15. rezerves un apmācības brigāde. Kā var spriest pēc nosaukuma, galvenais šīs brigādes uzdevums bija Latvijas jauniešu mobilizācija, apmācība un rezerves vienību formēšana, kas pēc tam tika sūtītas uz Latviešu leģionu 15. un 19. divīziju, kuras tajā laikā vēl atradās Krievijas teritorijā, Bordeaux-Kudaveres rajonā. Izveidojot šim Baltijas caurumam, vācu vienības ļoti bieži izmantoja rezerves apmācības vienības, lai veidotu improvizētas kaujas grupas, kuras iesaistīja frontē. Tas pats notika arī ar šo 15. rezerves apmācības brigādi, un šī improvizācija bija, varētu teikt, daļēji sekmīga. Piemēram, Bauskas apkārtnē, tur tika iesaistīti arī policijas bataljoni, no Bauskas brīvprātīgajiem un vietējiem aizsargiem un vienkārši brīvprātīgajiem cilvēkiem, kuriem diezgan daudziem arī vispār nebija nekāda militāra pieredze, tika saformēts Bauskas brīvprātīgo aizstāvu bataljons. Tā bija improvizācija ar ļoti neadekvātiem ieročiem. Jūlija beigās, augusta sākumā viņi bija spiesti piedalīties kaujās, un ciet arī diezgan smagas zaudējumas, piemēram, pie jaunišķiem, kur pirmās vienības, kuras sūtīja no Zemgales uztvert uzbrukošās sarkanās armijas daļas, nokļuva kaujas situācijā ar tanku vienībām, trešais mehanizētais korpus, kurš virzījās uz priekšu, praktiski pārbrauca šiem pirmajiem improvizētajiem bataljoniem pāri. Mēs varam teikt, tas viss bija atkarīgs no katra komandiera individuālās harizmas, viņa cīnīties gribas un autoritātes karavīru vidū. Tie komandieri, kas spēja to nodrošināt, nu, Jelgavas apkārtnē, Bauskas apkārtnē, ir liecības par kaujām gan pie Džūkstes, gan pie Blīdenes, praktiski viss caur Zemgalei un dienvidu austrumu Kurzemē, bija aizsargi, atvaļinājumā esošie leģionāri, pusapmācīti jaunieši, kuri iesaistījās šajās kaujās un mēģināja aizkavēt sarkanās armijas virzīšanos uz priekšu. Kā es teicu, vairāk zināmā Bauska un arī Jelgava, kur niknās cīņās 31. jūlijā, 1. augustā Jelgavas pilsēta arī tiek ieņemta un, diemžēl, kļūst par to Latvijas pilsētu, kas visvairāk ciet otrajā pasaules karā. Mēs zinām, ka no Jelgavas nav palicis praktiski nekas pāri, atsevišķas baznīcas. Galvenais iemesls bija šīs niknās cīņas, aviācijas uzlidojumu no abām pusēm, no vācu bruņoto spēku puses šai kaujās piedalījās Latviešu leģionu, gaisa bumbedēju, eskadriļas, kuras ļoti intensīvi darbojās 7 uzlidojumu naktī. Tas bija tāds savu veidu rekords, kas tika sasniegts, kas, protams, tikai veicināja Jelgavas nopostīšanu. Tā bija kaujas darbība, tur nevarētu teikt, ka mani krievi speciāli nodedzināja vai vācieši speciāli nodedzināja. Tā bija kaujas darbība pilsētā. Liela daļa no koka apbūves, karstā vasaras laikā, protams, ļoti smagi cieta. Galvenais šeit pirmās Baltijas frontes uzdevums bija nevis Jelgavas ieņemšana, vai, piemēram, Bauskas ieņemšana. Tie bija absolūti otršķirīgi uzdevumi. Pamat uzdevums bija ieņemt Tukumu un sasniegt Baltijas jūras līci. Un šo uzdevumu īstenošanai pietrūka spēki. Viņi jau atradās kaujas darbībā no 23. jūnija, tanki pa putekļainiem ceļiem ātri zaudē motora resursu, Baltijas jūra viņi sasniedza, bet šo izvirzījumu aizsargāt iespējas viņiem bija ļoti ierobežotas, un līdz ar to šīm improvizētajām latviešu vienībām un arī vācu vienībām, kas lēnā garā nāca klāt, tomēr izdevās pirmām kārtām jau 4. 5. augustā mēģināt ieņemt Jelgavu atpakaļ. Un galvenais pretrieciens, kas veicināja fronta stabilizāciju, sākās 15. 16. augustā. Šis ir klasisks piemērs, cik spējīgs bija vācu ģenerālštābs, vācu dzelceļa sistēmas un vācu jūras spēku funkcionēšanas spējas. 39. tanku korpus, kurš bija paredzēts kā galvenais pretuzbrukuma triecienspēks, piemēram, 4. tanku divīzija, 9. augustā vēl atradās Varšavas piepilsētās, kur viņi bija sīvās kaujās ar sarkanās armijas tanku vienībām. Savukārt jau 16. augustā jau atradās pie Škodus un jau pie Aucas priekšējās vienības jau iesaistījās kaujā. 3 tanku divīzijas, vēlāk vēl 2 tanku divīzijas kopā tika pārsviest nepilnas nedēļas laikā. Izveidos diezgan tāds spējīgs tanku triecienu grupējums, kurš arī sāka šo uzbrukumu 16. augustā. pie paša tukuma kaujas darbībā piedalījās tāda improvizēta tanku divīzija, grāfs von Strachwitz, ļoti slavens tanku ģenerāls, kas naktī uz 20. augustu veic tādu reidu no Džuks Lestens apkārtas tukuma virzienā, un divas sarkanās armijas strēlnieku divīzijas tiek nogrieztas. Šajās kaujās vienīgo reizi otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā tieši tika izmantots jūras uguns atbalsts. Smagais kreisers princis Eižens 20. augustā izšāva 265 smagos šāviņus tukuma apkārtnē. Šis atbalsts jūtams ir bijis, jo šis smagais kalibrs bija ļoti iespaidīgs. Un naktī uz 21. augustu Bagrabjāns dot pavēli atkāpties šīm divām strēlnieku divīzijām. Īss koridors sauszemes satiksmē tiek atkal nodrošināts, grandiozais armija grupas ziemeļu ielenkums netiek sasniegts, un faktiski līdz pat septembra vidum šajā rajonā frontes līnija ir nostabilizējusies. No Bauskas, tad gar Lielupes upi līdz Jelgavai, Jelgavas rietumu daļa Lielupes rietumu krastā atrodas sarkanās armijas rīcībā, Jelgavas daļa, kas atrodas Lielupes austrumu krastā, vācu bruņoto spēku kontrolēt, pēc tam gar Lielupe virzās līdz pat Kalnciemam, un ir ļoti šaurs sektors, kas atrodas ārpus uguns kontakta, ir jūrmala pie slokas, ar kuru satiksmi var notikt.
Šajā laikā latviešu leģions, kas mums asociējas pamatā ar latviešu vienībām vācu armijas pusē, atrodas vēl Krievijas teritorijā uz austrumiem no Latvijas robežas. Kāda ir leģiona situācija šai brīdī? No kā sastāv latviešu leģions un kāda tad ir tā kaujas darbība?
Formāli latviešu leģions tādā izpratnē, kā to lietoja latviešu virsnieki pēc otrā pasaules kara, sastāvja no visām vienībām. Gan ieroķis S sastāvā esošās divīzijas, gan kārtības policijas komandierim pakļautie policijas pulki un atsevišķie bataljoni, gan robežapsardzības pulki. Tas it kā viss ir leģions. Bet, nu, protams, tajā izpratnē, kā to lietoja vācu bruņoto spēku, konkrēti ieroķis S, augstākie komandieri, tās, protams, bija tikai ieroķis S vienības, proti 15. un 19. divīzijas. Piemēram, 10. jūlijā abas šīs latviešu divīzijas bija vistālāk uz austrumiem izvirzītās vācu bruņoto spēku vienības. Un situācija, kad armija grupu centrs bija pilnīgi iznīcināta, bija paredzēta atkāpšanās līdz Opočkai, tas būtu nepilni 100 km. Un 10. jūlijas, manuprāt, to varētu saukt par vismelnāko latviešu leģionu dienu. Kāda sekojošās atkāpšanās rezultātā abas divīzijas praktiski tiek iznīcinātas. Divīzijas, kā centralizēti vadītas karaspēku vienības, pārstāja eksistēt. Cik var spriest pēc dokumentiem, kas ir saglabājušies 15. divīzijas kaujas dienas grāmatas un arī augstāk stāvošo štābu vienībām. Armija grupas ziemeļu vadība neticēja, ka šajā sektorā sarkanā armija varētu sākt aktīvu kara darbību. Tātad izlūkošana dažādu iemeslu dēļ nogulēja šo otrās Baltijas frontes pārgrupēšanos, un armijas ģenerāļa Riomenko otrās Baltijas frontes uzbrukums bija absolūts pārsteigums. Atkāpšanās sākās naktī no 10. uz 11. jūliju, un atkāpšanos plānoja sekt 19. divīzijas sektorā 4 kājnieku bataljoni. Tajā pašā laikā uzbrukumā devās praktiski visa 10. gvardes armija. Tas bija milzīgs ceļa rullis, kas vienkārši pārvēlās latviešu vienībām faktiski pārbrauc pāri. Automātiski sākās panika, un tālākais bija atkarīgs no katra individuāla komandiera autoritātes, drosmes, taktiskās izpratnes un kā nu kurai vienībai paveicās. Tas pats notika arī 15. divīzijas sektorā. Ja mēs skatāmies 15. divīzijas kaujas dienas grāmatā, tad vairākas nedēļas no 14. jūlija līdz jūlija beigām divīzijas štābam nav ko rakstīt. Viņam nav nemazākās informācijas, kur atrodas atsevišķi pulki, vienības, zaudējums pēc tam vilka kopā vairākas mēnešus, un šie zaudējumi nepilnas nedēļas laikā no 10. līdz 17. jūlijam viņi gandrīz bija tikpat lieli, cik visā 15. divīzijas pastāvēšanas vēsturē līdz tam. Un 18. jūlijā notiek sanāksme Mērdzenes pagasta valdē. Daži no fragmentiem ir aprakstījis šīs sanāksmes dalībnieks pulkvedis Rudolfs Kociņš. 15. divīzija bija jau paredzēts pārvest uz Vāciju, viņu uz Vāciju arī pārved. jautājums bija, ko darīt ar 19. divīziju. Un kas ir diezgan interesanti, 19. divīzijas komandieris Streckenbachs uzdot tādu demokrātiski koleģiāli jautājumu, ko latviešu virsnieki domā darīt tālāk. Un, lai gan, piemēram, Pūkvedis Lobi teica, ka vajadzētu domāt par partizāņu kustības veicināšanu, tomēr tiek pieņemts lēmums turpināt cīņu pret sarkanu armiju regulāras karaspēka vienības formā. To latviešu virsnieku atbalsta. 19. divīzija tiek praktiski pārformēta, tiek izveidota kaujas grupa, un šeit nevis izmanto Vācijas bruņoto spēku štatu sarakstus, bet paziņo tā, mums būs tik daudz vienības, cik mums būs spējīgi virsnieki, šīs vienības var komandēt. Rotu komandieri, bataljonu komandieri un tā tālāk. Un jau 27. jūlijā, nepilns 10 dienas vēlāk, 19. divīzija, tajā brīdī viņš sauc par Streckenbach kaujas grupu, iesaistās kaujās Lubānas apkārtnē, un šīs kaujas Lubānas apkārtnē bija viens no sekmīgākajām latviešu leģionu vēsturē. 19. divīzijas manevri uz rietumiem no Lubānas ezera līdz pat Cesvainē nepilnās divās nedēļās arī no mūsdienu viedokļa ir pat daudz tāds lielāks sasniegums un interesanti pētniecībai militāriem vēsturniekiem.
Kāda ir tā kaujas situācija, cik lieli padomju spēki tur ir jānotur?
Padomju plāni bija sekojoši divām Baltijas frontēm, otrējai un trešajai bija jāizmanto pirmās Baltijas frontas panākums Ziemeļa Lietuvā un Zemgulē, un tas uzdevums viņiem bija no Latvijas austrumu pierobežas, otrējai Baltijas frontē caur Daugavpili un Rēzekni, vēlāk Krustpili bija jāsasniedz Rīga, un līdz ar to armija grupas Ziemeļa sagrāve jāpabeidz uz Ziemeļiem no Daugavas upes. Kopā šo Baltijas frontu sastāvā bija nepilna 800 tūkstoši karaspēka, bija tanku korpusi, tanku vienības. Uzreiz jāatzīst, ka šis plāns, neskatoties uz ļoti sekmīgo sākumu, latviešu divīzija iznīcināšana ļoti būtiski ietekmēja armiju grupu Ziemeļu plāns, un kara darbība tik ātri nonāca Latvijas austrumu apgabalos. 18. jūlijā pirmās vienības jau bija Latvijas teritorijā, 27. jūlijā otrās Baltijas frontas vienības ieņēma Rēzekni un arī Daugavpili. Šeit norisinājās ļoti interesants kaujas arī no vispārējās militārās vēstures viedokļa, piemēram, kaujas uz Ziemeļiem no Daugavpils, 5. tanku korpus ar triecienu no Rēzeknes virzienā uz Daugavpili mēģināja ieņemt Daugavpils pilsētu, un šeit notiek viena no retajām plaša mēroga tanku kaujā. No taktiskā viedokļa ļoti interesanti. Piedalījās ar vācu smagie tīģeri tanki, viens no slavenākajiem komandieriem Otto Karius savos memoāros šo kauju pie Maļinovkas sāģes ir ļoti sīki aprakstījis, savukārt mūsdienās tādi krievu militārās vēstures entuziasti šo kauju ir burtiski pa centimetriem analizējuši. Tas kauju rezultāts tāda 27. jūlijā Daugavpili ieņem, bet plānotā ielenkšana un iznīcināšana nenotiek. Nākamais interesantais posms ir 1. augusts, kas saucas 2. Baltijas frontes Madonas operācija. Uzbrukuma sākums ir 28. jūlijs, un padomju plāni bija diezgan ambiciozi. Tātad līdz 2. augustam bija jāieņem līnija Galgauska Madona Krustpils, savukārt līdz 10. augustam sarkanās armijas vienībām jau bija jābūt Rīgā. Madonas operācija ir interesanta ar to, ka šeit pirmo reizi plaša mēroga kaujās piedalās arī 130. Latviešu strēlnieku korpus, 43. gvardes strēlnieku divīzijas sastāvā un 308. Latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā. 7. 8. augustā viņi iesaistās Krustpils ieņemšanas operācijā. Tā ir pirmā lielā kauja, kur 130. strēlnieku korpus piedalās kā slēgta vienība, nevis vienkārši tikai maršē rezervē. Galvenais iemesls, kādēļ Madonas operācija nesasniedz, bija atkal Vācu improvizācijas spējas, un kā jau es minēju, 19. divīzija Streckenbach kaujas grupas sastāva ziņā bija trīs reizes mazāk, kā viņi bija 10. jūlijā, bet kaujas spējas, varētu teikt, bija trīs reizes lielāk. Bija pieredzējuši virsnieki, karot griboši, kaujās pieredzējuši un bija daudz sekmīgāk. Arī viena no tādām retajām klasiskajām Vācu ielenkuma kaujām, kad sarkanās armijas vienība, kas izlaužās tālu uz priekšu, pretuzbrukuma rezultātā no divām pusēm tiek ielenkt, atrodās ielenkumā un pēc tam tur lēnā garā vai iznīcina vai izlaužās, tik iesaistīta arī aviācija. Slavenieši Tukas bumbvedēji 500 uzlidojumu dienā tika veikt, un no šī 5. tanku korpusa nekas arī nepalika pāri. Tā ir tāda interesanta detaļa, ka tā laika Vācu presē propagandas nolūkos, ja ērgļu kauja arī stipri aprakstīta, redzam sašautie tanki, pamestie tanki gan ērgļu ielās, gan ērgļu pievārtē. Un kauju rezultātā 2. Baltijas fronte praktiski nosiņo. Kustīgā kara principus vācieši spējīgi izmantot daudz prasmīgāk nekā sarkanās armijas vienības, neskatoties uz šiem pārsteidzošajiem panākumiem mēnesi apakaļ jūnija beigās Baltkrievijā.
Jūs pieminējāt arī šo latviešu strēlnieku korpusu sarkanās armijas sastāvā. Ko mēs varam teikt par šo latviešu vienību?
Vienība bija viena no labākajām otrās Baltijas frontes karaspēku vienībām. Apstākļu sakritības dēļ praktiski visu 43. gadu, tajā brīdī vēl korpus nebija izveidots, tas bija tikai 43. Gvardes strēlnieku divīzija, atradās rezervē. Tas diezgan unikāls gadījums sarkanās armijas vēsturē, ka tik ilgu laiku divīzija, teiksim tā, taupa. Tas ļāva šai divīzijai sasniegt ļoti labu apmācības līmeni. Lai gan šajā brīdī latvieši tas bija tāds ļoti formāls nosaukums, jo iespējas mobilizēt latviešus Padomju Savienības teritorijā bija ļoti ierobežotas, un pirms nonākšanas Latvijas teritorijā gvardes strēlnieku divīzija, nemaldos, sastāvs bija 30%, bija tie, kur pēc tautības bija latvieši. Situācija būtiski mainās 44. Gada vasarā, kad ir skaidrs, ka kara darbība pārcelsies uz Latvijas teritoriju, tiek saformēta jauna 308. Latviešu strēlnieku divīzija, kur izveidos pirmā atsevišķā Latviešu rezerves strēlnieku pulka bāzes, apvieno vienā korpusā un iesaista kaujā. Protams, sarkanās armijas strēlnieku vienību izmantošanas prakse, ja tā varētu teikt, bija ļoti izšķērdīga un asiņaina. Līdz ar to jau līdz augusta beigām šie pirmie veterāņi vai nu krituši vai ievainot, un lielākās, smagākās kaujas notika no 22. Līdz 26. Augustam ērgļu operācijas ietvarā, kad 22. Armija jau pārcēlusies pāri Aiviekstei, 130. Latviešu strēlnieku korpus cēlās pie Aiviekstes Hesa pāri, kur, ja nemaldos, vajadzētu būt piemiņas zīmē vēl šodien, un pēc tam uzbruka tālāk Vietalvas virzienā, kur jau 4 dienās atkal dažas no vienībām nonāca ielenkumā pie Vietalvas baznīcas, pie pagastnām, pie skolas, un kaujās cieta diezgan smagus notikumus. Šīs Vietalvas kaujas līdz pat šodienai vēl aizvien ir 130. Latviešu strēlnieku korpusa piemiņas diena un slavenākā kauja. Latviešu leģionāri par šādu kauju izvēlējās 16. martu, mūsdienās tās ir Lestenes kompleks ar Ziemassvētu kaujam, tad 130. Latviešu strēlnieku korpusu veterāniem šī diena ir augustā, un pie Vietalvas vēl aizvien ir saglabājies tāds ļoti monumentāls piemiņas komplekss, kas ir uzbūvēts, kur simboliski lāčplēsis nokauja melno bruņinieku. Strēlnieku korpuss kaujās pierādīja to, ka tā nebūtu no sliktākā vienība. Un jau pēc tam latviešu īpatsvars strēlnieku vienībās palielinājās vairākas reizes, jo līdz ar sarkanās armijas nonākšanu Latvijas austrumu apgabalos sākās totāla iedzīvotāju mobilizācija. Ja latviešu leģionā varēja nemobilizēt kādu, piemēram, ģimenes galvu, ja ģimenei ir nav apgādnieka, vai, piemēram, ir 3 bērni, ja tā saucamās UK kartes tika dalītas un pirktas, kur varēja izvairīties no šīs mobilizācijas, tad ienākot sarkanai armijai, mobilizācija jau bija absolūti līdzīgā ražas novākšana. Ko mēs ļoti bieži aizmirstam, bija vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuri pamanījās karot abās vienībās, abās karojušās pusēs, un tas nav 1, 10 vai 100, šeit mēs varam runāt Latvijas mērogā par tūkstošiem šādu gadījumu.
Cik var noprast, tad šajā laikā, 44. Gada vasarā, latviešu vienības vienā un otrā frontes pusē nenonāk tiešā kaujas saskarē?
Nē, tiešā kaujas saskarē nenonāk, lai gan atrodās ļoti tuvu viena otrai. 1944. Gada jūlijas sākums, ja mēs runājam par Vācijas bruņotajiem spēkiem, ir tas brīdis, kad latviešu iesaiste kara darbībā ir visaugstākā. Te šeit mēs varam runāt par divām latviešu divīzijām, rezerves brigādi, robeža apsardzības pulkiem, kopā viņi bija saformēti 6, bet jūlijas sākumā daļa jau bija izformēta. Mēs runājam par policijas pulkiem, kas bija 3, un atsevišķiem policijas bataljoniem. Ja mēs tā savākam visu kopā un saliekam visus papīri, cik daudz latviešu bija iesaistīti, mēs varam runāt par 3-4 divīzijām. Kaujas spēja šīm divīzijām bija ļoti atšķirīgas. Robežu apsardzības pulki bija salīdzinoši stipri zemākā kaujas spēja līmenī nekā, protams, 19. Divīzija. Daži bataljoni bija labāki, daži policijas bataljoni bija sliktāki, bet šī masveidīgā iesaiste, mēs jau varam runāt par tiem līmeņiem, ko piemēram Latvijas bruņoties spēki paredzēja mobilizēt pirms otrā pasaules kara Latvijas armijas mobilizācijas plānos. Līdz 120 tūkstošiem Vācijas bruņotajos spēkos iesaistītajiem dažādās vienībās. Mūsdienu vēsturnieki uzskata, ka no tiem ne vairāk kā 15 tūkstoši bija brīvprātīgie, tad skaidrs, ka šīs vispārējās kaujas spējas bija salīdzinoši zemes. Nebija pietiekami daudz profesionāla karot gribošu virsnieku, kas būtu gatavi šos karavīrus vadīt, un nepilnu pāris mēnešu laikā no robeža apsardzības pulkiem februārī 6 bija saformēti, izdodās salasīt tikai vienu, viņu vēlāk nosauca par 106. Latviešu grenadieru pulku, pārējie ir vainu ievainoti, noklīduši, pazuduši, ieskaitīti Latviešu leģionu vienībās vai kaut kur citur. Tā pati situācija ar policijas bataljoniem pulkiem, kuru karot gribētāju skaits bija salīdzinoši neliels. Diemžēl, vai paldies Dievam, tieši skaitliskie rādītāji tādi viņi ir, šodien mēs zinām par tiem, kas gribēja karot. Mēs mazāk zinām par šo klusējošo vairākumu, kas izvēlējās pieņemt citus personīgus lēmumus, kā viņi piedalīsies otrajā pasaules karā.
Jā, tas varētu būt jautājums, ar kuru es gribētu noslēgt mūsu sarunu. Kāda ir vispārēji secinot latviešu sabiedrības nostāja izjūta par šo kara momentu? Cik liela ir vēlēšanās karot un kurā pusē?
Šī nostāja ļoti ļoti grūti mērām. Ja mēs, piemēram, salīdzinām ar ASV bruņotiem spēkiem pēc otrā pasaules kara, kur tika veikta miljonu cilvēku statistiskā aptauja ar tādiem ļoti detalizētiem jautājumiem vispāriem. Nekas tāds no otrā pasaules kara par Latvijas iedzīvotājiem mums saglabājies nav. To mēs varam izdarīt vispārinājumus, balstoties uz 1-2% liecība. Vai nu tās ir atmiņas vai vēstules vai nopratināšanas protokoli vai kaut kādi reāli karadarbības skaitļi, apbalvotu skaitļu, šeit mēs runājam par maksimums 5% no kopā iesaistītiem. Pārējie 95% ir vairāk vai mazāk argumentēti minējumi, ko viņi visi tur domāja un kā viņi rīkojas. Šeit ir jāņem vērā informācijas līmenis, kas tajā laikā bija sabiedrībā, un nenoliedzamais propagandas līmenis, kas tajā laikā bija sabiedrībā, un nošķirt, kur sākas propaganda un beidzas vienkārši informācija ļoti grūti, bet kas ir skaidrs gan no civiliedzīvotājiem un arī tiem civiliedzīvotājiem, kas potenciāli varēja kļūt par karotājiem, tas pirmkārtām ir nedrošība, neziņa un vēlme pārdzīvot karu. Un tad ir varianti. Bija daļa iedzīvotāji, kas noteikti uzskatīja, ka padomju okupācijas režīms būs daudz asiņaināks nekā nacistiskās Vācijas okupācijas režīms. Un mēs šeit runājam par dažādām atšķirībām gan tautības ziņā, gan sociālā stāvokļa ziņā. Tie bija cilvēki, kas 44. Gada vasarā brīvprātīgi iestājās, piemēram, šajā pašā Laumaņa papildinājuma bataljonu, kas vēlāk kļūst par slaveno izlūku bataljonu vai triecienu bataljonu. Tie bija aizsargi, kas veselām vienībām brīvprātīgi iestājās. Tas bija tas pamats, uz kā 19. Divīzija kļuva vēlāk par to slaveno Kurzemes 19. Divīziju, kas bija, varētu teikt, ļoti kaujas spējīgi. Un, protams, bija arī 10 tūkstoši, kuru galvenais mērķis bija pārdzīvot karu. Rūpes par savu ģimeni, rūpes par saviem bērniem, par savām mājām, ļoti izteiktā vēlme šo karu pārdzīvot. Nevis atgriezties ar vairoga vai uz vairoga, bet vienkārši atgriezties. Neatkarīgi, kurā pusē liktenis būs lēmis šajā karadarbībā piedalīties, tuvinieki cerēja, šis mobilizētais vai leģionā vai sarkanajā armijā atgriezīsies pēc kara dzīves, un tas ir gandrīz vai kā uzvaras galvenā definīcija. Neatkarīgi no tā, kurā pusē viņš karoja. Es šaubos vai tām ģimenēm, kuru tuvinieki gāja bojā sarkanās armijas rindās vai prieks par uzvaru, cik viņi šo prieku varēja izbaudīt. Savukārt, ja mēs runājam par tiem, vai labi viņš karoja Latviešu leģionā, labi viņi karu zaudēja, bet tomēr viņš pēc tam atgriezās no gulsta 47. Gadā. Pie ģimenes, piemēram, es pieļauju šis zaudējuma rūgtums, viņiem varbūt pat bija pozitīvāks nekā tiem otrā pusē karojušiem uzvaras prieks.
Situācija, kuru mēs alaž raksturojam ar formulu, tas nebija latviešu karš.
Jā, bet nenoliedzam, tas neizslēdz to, ka bija cilvēki, kas uzskatīja, ka tas ir viņu karš, ka viņi zin, par ko viņi karo. Bija tūkstoši cilvēki, kas ticēja, ka pēc kara būs brīva un neatkarīga Latvija, leģionā karojošiem. Un mums ir jāņem vērā arī viņa ticība un viņa gatavība šīs iluzorās ticības vārdā ziedot savu veselību un dzīvību.
Ar tādu secinājumu, tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta karadarbībai Latvijā 1944. gada vasarā, un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Kuzminam.
Paldies, uz redzēšanos!
Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par Otro pasaules karu.